Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Na početku emisije možete pratiti osvrt Dejana Petrovića na filmove Ivice Vidanovića, Bili smo prvaci sveta i Ognjena Glavonića, Živan pravi punk festival, prikazane na nedavno završenom 7. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox. A potom ćemo emitovati osvrt Marinka Lolića na studiju Slobodana Antonića, Loša beskonačnost, koju je prošle godine objavio službeni glasnik iz Beograda. Jugoslavija, zemlja koja je u svoja dva različita sistema potrajala nekih 70 godina, svakako će ostati upamćena na svim paralelama i meridijanima, a ako se za nešto pouzdano može tvrditi kako je najbolji proizvod ikada u njoj stvoren, onda je to jugoslovenska škola košarke, koja u ne previše nategnutim komparacijama može biti valjano uspoređena samo sa brazilskom školom fudbala. Upravo počecima i pionirskim pokušajima stvaranja kasnije prepoznatljivog i globalno proslavljenog brenda pozabavio se Ivica Vidanović u svom dokumentarcu Bili smo prvaci sveta. Nasuprot nekim drugim veoma uspešnim dokumentarcima posvećenim košarci, od američkog komercijalnog Jednom braća pa do Žućka, Vidanović je film prikazan na sve ambicioznijem mladom festivalu Beldox, tretira period koji je prethodio onim najslavnijim i daleko poznatijim trenucima košarkaške magije, što će reći bavi se vremenom od Drugog svjetskog rata do osvajanja prvog zlata na svjetskom prvenstvu u Ljubljani 1970. godine. Poznavaocima i ljubiteljima igre pod obručima ovdje će malo toga biti novo, ali je uvijek dobrodošlo podsjećanje na igračke i trenerske legende, od onih koji više nisu sa nama pa do onih koji su i dalje aktivni u ovom sportu. U uporednoj seriji intervjua gledalac saznaje o ulogama Nebojše Popovića, Ace Nikolića, Bore Stankovića, Radomira Šapera, Srđe Kalembera, Ranka Žeravice, Josipa Đerđe, Nikole Plećaša, Damira Šolmana, Ducija Simonovića, Nemanje Đurića, Radivoja Koraća, Vladimira Cvetkovića, Bogdana Tanjevića i mnogih drugih zaslužnih aktera u stvaranju i usponu jednog sporta sve do svetskih vrhova. To nipošto nije ostalo neprimećeno ni u politici tog vremena. Ne samo da je predsjednik Tito sa suprugom Jovankom otvorio pomenuto svetsko prvenstvo, nego je tada nastala nezaboravna parola upućena sastavu Amerike, koja je godinu dana ranije poslala čovjeka na mjesec: Luna vaša, zlata naša. U skladu sa državnom politikom tih godina i decenija, koja je dosljedno pokušavala, pa uglavnom i uspevala, da se drži po strani od neizvesnog hladnog rata, tražeći svoj autentični interes i svoje mjesto pod suncem, tako i košarkaška taktika tražila i nalazila najbolje od oba sistema, tada apsolutno neprikosnovenih Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza. To su u svoje trenerske filozofije ugradili Aca Nikolić i Ranko Žeravica, koji su svetsko prvenstvo osvojili čak 5 puta. Ipak kasnim zlatnim danima Vidanović je svesno odlučio da pretpostavi do sada slabije istražene i manje dokumentovane početke. Utisak je da bi se od takvog zahvalnog materijala moglo sastaviti i zanimljivije ostvarenje, što nipošto ne znači da je Bili smo prvaci sveta loš film. Naprotiv, pohvale valja uputiti posebno zbog toga što je sada iskorišćena vjerovatno posljednja prilika da se s nekim od aktera razgovara uživo, što je od nezasluženog zaborava otrglo neke krucijalne činjenice koje su doprinele stvaranju te jedinstvene i prepoznatljive magije jugoslovenske košarke. U okviru takmičarskog programa 7. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldox prikazano je i zanimljivo domaće ostvarenje Živan pravi punk festival mladog Ognjena Glavonića. Nije bez razloga često spominjana mudrost da ovaj svet opstaje još samo zahvaljujući zaludnim i na neuspeh osuđenim naporima šačice entuzijasta raspoređenih diljem globusa podjednako neshvaćenih i zanesenih. Ovaj film predstavlja nam jednog od njih, mladića iz banatskog sela Tomaševca, koji odvažno kreće u ostvarenje svog životnog cilja. Naime, u organizovanje punk festivala u dubokoj nedođi, daleko od svetlosti velegradskih reflektora i podrške medijskih kuća, kao i od realnog interesovanja meštana. pravi predstavnik ove sorte plemenitih zanesenjaka i urodivih zamlata i uopšte zgubidana s misijom, naš će se junak odvažiti da već peti ili šesti put organizuje manifestaciju potpuno samostalno, od lepljenja plakata i pozivanja lokalnih medija do truda oko logistike i muzičke opreme, pri potpunom nedostatku bilo kakve finansijske pomoći sa strane. Njegov festival, nazvan Tomaševcu u pohode, skraćeno TUP, mahom je ispraćen tek sporadičnim izmenama dominantnog raspoloženja Živanove okoline, od podsmeha do sažaljenja i nazad. Ali to njega, kako i red i nepisani kodeks entuzijasta vazda nalažu, nipošto neće obeshrabriti. Nekolicini domaćih, slabije popularnih bendova pridružit će se i jedan iz Slovačke, što će TUP-u dati epitet internacionalnog festivala da bi parodija do kraja bila potpuna. A ona to jeste, ukoliko znamo da na festivalu koji već postaje tradicionalan neće uspjeti da proda više od 12 ulaznica, iako su iste bile raspoložive po veoma prihvatljivoj ceni. Simpatični protagonista na posletku će biti suočen sa nimalo laskavim, mada prijateljskim ocenama o svom pregalaštvu, ali će njegove ambicije ipak ostati postojano visoko. Organizacija Sveslovenskog punk festivala usred Tomaševca uz mogućnost adekvatne zarade. Glavonić nema težak posao. Zapravo kamerom samo prati Živana kroz njegove aktivnosti i najveći kvalitet ovog filma leži upravo u onom segmentu koji je bio određen i pre samog snimanja. Naime, u pronalaženju pravog junaka i adekvatne priče. Ostatak je samo rutinski odrađen. Solidno debitansko ostvarenje koje nam za trenutak približava sudbinu jednog od onih brojnih nevidljivih mlađih ili starijih zanesenjaka svih boja, nenametljivo rasutih svuda oko nas kako bi mahom tegobne zemaljske dane, makar i na koji trenutak, učinili podnošljivijim. U nastavku hronike emitujemo osvrt Marinka Lolića na knjigu Slobodana Antonića Loša beskonačnost, koju je prošle godine objavio Službeni glasnik iz Beograda. U znamenitoj biblioteci Politika i društvo, čija je delatnost posle prekida 1940. godine obnovljena 1991. izašla je kao 79. po redu knjiga našeg uglednog sociologa srednje generacije Slobodana Antonića Loša beskonačnost, prilozi sociologiji srpskog društva. Kako nas autor obaveštava u uvodnoj belešci, rasprave sabrane u ovoj knjizi nastale su u vremenskom periodu od 2008. do 2011. godine u okviru više istraživačkih projekata, te kao takve predstavljaju temeljnu kritičku analizu najnovijih ideoloških, političkih, kulturnih i ekonomskih fenomena u kojima se sa seizmografskom osjetljivošću registruju promjene svesti elitnog dela srpskog društva i sagledavaju problemi njegovog integrisanja u transnacionalnu kapitalističku klasu. Knjiga Loša beskonačnost sadrži 6 poglavlja u kojima autor razmatra 6 ključnih problema savremenog srpskog društva. Tako u prvom poglavlju Antonić nastoji da kritički analizira shvatanja slojne strukture srpskog društva u našoj sociologiji i da prema savremenim sociološkim kriterijumima klasne strukture savremenog društva koje predlažu Sclair i Robinson i ispita da li se i u Srbiji danas može govoriti o postojanju transnacionalne kapitalističke klase i koje su njene specifično srpske osobenosti. Polazeći u svom razmatranju od najnovijih empirijskih istraživanja srpskog društva koja pokazuju da pripadnici više srednje klase u Srbiji smatraju da su ne samo u svom profesionalnom radu, već i po svom društvenom statusu mnogo više vezani za Evropsku uniju nego za svoju zemlju, autor pokušava da odgovori na pitanje da li je tako shvaćena integrisanost srpske gornje klase u evropske transnacionalne strukture dovoljna da bi se i sama mogla nazvati transnacionalnom kapitalističkom klasom. Po njegovom mišljenju na te pretpostavke više upućuju neke tvrdnje i želje nego empirijski pokazatelji. Kao ilustraciju ovih stavova pisac navodi nekoliko tvrdnji pripadnika ove klase srpskog društva koji ističu da su po broju profesionalnih kontakata sa Evropskom unijom odmah iza Nemačke i Danske, a da su po znanju engleskog jezika iznad Italije, Francuske i Španije, te da su, čime naročito mogu da se pohvale, manje vezani za svoju zemlju od nekih članica Evropske unije, poput Grčke, Poljske, Francuske i Nemačke. Naravno, autor knjige Loša beskonačnost je svestan da puke tvrdnje ispitanika, bez obzira na jasne indikacije, nije moguće empirijski sasvim potkrepiti. Međutim, on ističe da su ove tvrdnje plauzibilne za ispitivanje ključnih karakteristika o stvarnoj ili ideološkoj povezanosti srpske transnacionalne kapitalističke klase. Antonić smatra da je ovdje manje važno da li je srpska elita stvarno tako malo vezana za svoju zemlju, kao što sama tvrdi. Već je interesantnija sama činjenica da ona to govori, pokazuje da je to deo njenog vrednosnog sistema i njene kolektivne ideologije. Prema autoru, tvrdnja o čestim komunikacijama sa EU partnerima, baš kao i tvrdnja o maloj vezanosti za svoju zemlju, izražava ili stvarno činjenično stanje ili ideološko priželjkivanje pripadnika ove klase. U oba slučaja reč je o integrisanosti u transnacionalne strukture, stvarnoj ili ideološkoj. Ipak Antonić kritički primećuje da objektivno stanje političke i ekonomske integrisanosti u EU strukture srpske elite jeste takvo da Srbija teško da može biti integrisanija od recimo Nemačke. Stoga se po njegovom mišljenju s pravom može pretpostaviti da je ideološka sastojnica integrisanosti u srpskoj eliti verovatno značajnska više nego stvarnosna. U svom razmatranju ove veze Antonić pokazuje da kod pripadnika srpske transnacionalne kapitalističke klase postoji snažno izražena ideološka povezanost sa najekstremnijim oblicima ideološkog diskursa ove klase. Ideološki ekstremizam srpskih pripadnika transnacionalne kapitalističke klase Antonić vidi u njihovom prihvatanju vladajućih ekonomskih neoliberalnih principa koji celu neoliberalnu ideologiju sažimaju devizom reanimirano u novom istorijskom kontekstu da slobodno tržište rešava sve. Međutim, ono što po autorovom mišljenju čini specifičnost srpske transnacionalne kapitalističke klase jeste njen radikalizam, koji se ispoljava u svojevrsnom socijalnom rasizmu, favorizovanju neoliberalnih vrednosti građanskog društva, suprotstavljanju urbanog-ruralnom i tome slično. Antonić ističe da se na osnovu najnovijih istraživanja može zaključiti da ovoj klasi pripadaju viši slojevi političke, ekonomske i medijske elite srpskog društva. Kao jedan od najkompetentnijih istraživača naše savremene političke i društvene stvarnosti, koji kontinuirano već više od dve decenije pažljivo prati promjene srpskog društva, Antonić naglašava da se tranzicija srpskog društva proteklih decenija odvijala po diktatu i pod dominacijom neoliberalne ideologije. To je dovelo do stvaranja velike napetosti u najširim slojevima srpskog društva, koje je zajedno sa dubokom ekonomskom krizom snažno opteretila egzistenciju takozvanih gubitnika tranzicija. Iako je u svojim ocenama često veoma oštar, ipak se mora primetiti da je Antonić, kao iskusan istraživač političkih i socijalnih fenomena, odmeren u svojim zaključcima, što njegovoj diferenciranoj analizi stanja i perspektiva savremenog srpskog društva daje posebnu uverljivost. Poput nekih drugih istraživača savremenog srpskog društva, Antonić smatra da su tamne strane naše socijalne stvarnosti obeležene prisustvom ekstremnih aspekata elitizma, poput agresivne političke retorike, različitih oblika autoritarizma, socijalno-generacijskog rasizma, antiparlamentarizma, diskursa prekih rešenja itd. Sve ove maligne karakteristike srpske društvene stvarnosti mogu se po autorovom mišljenju tumačiti kao izraz osobene socijalne panike srednje klase i viših srednjih slojeva našeg društva uzdrmanih tranzicijom. U tom kontekstu Antonić s pravom podsjeća na tezu nemačkog sociologa Theodora Geigera da je upravo panika u srednjem staležu 20. godina prošlog veka dovela naciste na vlast u Nemačkoj. Po njegovom mišljenju na sličan način mogu se objasniti i agresivni i ekstremni aspekti neoliberalne ideologije shvaćene na srpski način. Antonić 90. godine opisuje kao vreme ekonomske i socijalne frustracije većine pripadnika građanskih slojeva u Srbiji, koji su nakon pada Miloševićevog režima 2000. očekivali brz povratak na pređašnji standard i dobijanje društvenog statusa kakav su imali tokom 70. i 80. godina. Nažalost, u post-Miloševićevskom dobu neoliberalne tranzicije desilo se nešto sasvim suprotno. Ovaj društveni sloj posle pada Miloševića nastavio je da još brže propada i gubi svoje pozicije u društvu. Drugo poglavlje Antonićeve knjige posvećeno je razmatranju fenomena i karaktera kompradorske i nacionalne modernizatorske elite, koji po njegovom mišljenju čine bitno obeležje značajnog dela transnacionalne klase i nacionalne buržoazije. Ovo poglavlje predstavlja nastavak ili tačnije autorovo konsekventno razvijanje prethodno iznetih teza o karakteru transnacionalne kapitalističke klase i njihovu primjenu na analizu klasne strukture današnje Srbije. U ovom delu rada Antonić na uverljiv način pokazuje da u svetu ubrzane globalizacije veliku važnost ima uvođenje transnacionalne perspektive u istraživanju načina na koje nastaju i oblikuju se više i više srednje klase u savremenim društvima. Iz naznačene perspektive autor nam otkriva da klasni položaj predstavljaju mjesta na kojima se ostvaruje sistemska renta zasnovana na monopolisanju ponude. Posmatrana iz ove perspektive, razlika između kompradorskih i nacionalno-modernizacijskih slojeva pokazuje se na eklatantan način. Ti slojevi razlikuju se ne samo po ideologiji, već i po materijalnom položaju, koji je posljedica njihovog različitog mesta u društvenom sistemu. Nasuprot uobičajenoj sociološkoj slici srpskog društva, koje uglavnom počiva na predstavi o klasama kao unutarnacionalnoj pojavi, Antonić u svojoj analizi sledi mišljenje malezijskog sociologa M. Bonga, koji tvrdi da je globalizacija transnacionalno preustrojila klasne odnose, zbog čega je sociološka analiza, koja se ograničava samo na prosta društva, postala pomalo arhaična. Antonić je uveren da M. Bongov pristup može biti od koristi, naročito sociolozima koji proučavaju zemlje sa periferije ili poluperiferije sistema, a posebno zemlje u tranziciji. Upravo na primjeru ove dve ključne strategije, po njegovom mišljenju, otkriva se način na koji se u tim zemljama vodi borba za popravljanje položaja u sistemu, ne samo donjih i srednjih, već i delova gornjih slojeva društva. Prva je društvena, politička i ideološka podrška onim aspektima globalne integracije zemalja u tranziciji koji vode proširenju monopolskih struktura i uvođenja sistemske rente na račun donjih slojeva, i dobijanju prava na uživanje jednog dela tako uvećane rente kao nagrade za tu uslugu. Druga strategija za koju se zalaže i autor ove knjige jeste očuvanje lokalnog podsistema u kojem je stopa sistemske rente niža nego u globalnom sistemu, uz nastojanje da se uđe u nemonopolske, ali i monopolske segmente globalnog tržišta i da se preko povećanja produktivnosti i specijalizacije popravi sopstveni položaj, a posredno i položaj donjih slojeva. Akteri koji su pribegavali prvoj strategiji nazivani su kompradorskom buržoazijom, a oni drugi pripadnici druge strategije nacionalno-modernizatorskom buržoazijom. U svojoj veoma diferenciranoj analizi Antonić ne bavi samo različitim frakcijama kompradorske elite, politika, ekonomija, kultura, mediji, već analizira različite aspekte i takozvanog kompradorskog ponašanja kojim se karakterišu pripadnici gubitničkog sloja društva, koji očekuju da će podržavanjem i prihvatanjem kompradorske ideologije u budućnosti popraviti svoj položaj. U trećem poglavlju knjige autor ukazuje na svetsko-sistemske aspekte krize i način na koji se ona reflektuje na političke, ekonomske i kulturne promjene u srpskom društvu. Antonić smatra da kad se analiza karaktera kompradorske elite primeni na razmatranje savremenog srpskog društva, može da se uoči da prema Sklerovoj skali u svim slojevima srpskog društva postoje frakcije koje čine domaći predstavnici stranih velikih firmi, uvoznički lobi, političke strukture, članovi nekih nevladinih organizacija, predstavnici medija, jedan broj zaposlenih na univerzitetu i njima slični. Posebno važan deo ove vredne rasprave predstavlja Antonićeva analiza reforme srpskog obrazovnog sistema. Tom problemu posvećeno je četvrto poglavlje ove knjige pod nazivom Transnacionalne strukture i srpsko obrazovanje, u kojem je možda do sad u našoj aktuelnoj teorijskoj literaturi najpreciznije ukazano na katastrofalne posljedice reforme srpskog obrazovanja. Antonićevi prodorni uvidi pokazuju da se danas uglavnom previđa da je osnivanje modernog univerziteta dugo smatrano ne samo projektom modernizacije, već se u stvaranju nacionalnih obrazovnih institucija i nacionalne inteligencije videla mogućnost potpune političke i kulturne emancipacije. Nasuprot tome, Univerzitet danas u većini malih evropskih zemalja ne predstavlja tačku kritičkog otpora negativnim tendencijama globalizacije, već šta više, zbog svojevrsne izdaje temeljnih principa akademske zajednice, postaje jedan od instrumenata promocije i nekritičkog širenja različitih koncepcija ideologije novog porobljavanja. U petom poglavlju autor nastoji da osvetli tranziciju srpskog društva iz ugla glavnih srpskih političkih aktera. U tom poglavlju data je veoma koncizna kritička analiza ključnih političkih stavova vodećih srpskih političara, koji su u proteklim decenijama odigrali zapaženu ulogu ne samo u kreiranju srpske političke scene, već i celokupnog života u našoj zemlji. Antonić velikom dozom rezignacije konstatuje da je jedini pozitivan rezultat srpske političke tranzicije u tome što je Srbija sa Koštunicom i Tadićem konačno dobila pristojne demokratske političare kojih se građani nisu više morali plašiti, niko više nije morao da strepi da će mu vlast iz čisto političkih razloga ugroziti život. Teorijski i sociološki intrigantna razmatranja o aktuelnim problemima srpskog savremenog društva, zbog kojih je ovaj sociolog u delu naše intelektualne javnosti često bio meta oštrih napada, naročito srpskih euroentuzijasta, završavaju se kritičkom analizom pojave prvih oblika euroskepticizma u našoj sredini. Sasvim koncizno, Antonić je na pregledan način razjasnio značenje pojmova euroentuzijazam, euroskepticizam i eurorealizam u srpskom ideološkom kontekstu i pokazao kako se oni javljaju u srpskom javnom mnjenju, kod stranačkih i društvenih autoriteta, u publicistici, naučnoj periodici, naučnoj literaturi i posebno je ukazao na važnost ekonomsko-političkih i kulturoloških argumenata srpskih euroskeptika. Antonićeva razmatranja problema savremenog srpskog društva odlikuje metodološki i teorijski dobro utemeljen pristup koji uvek prati oštar, ali sasvim odmeren i verodostojan kritički sud o sumornim i za sada još uvek neizvesnim zbivanjima u savremenom srpskom društvu. Pored serioznog stručnog pristupa, Antonićevu knjigu Loša beskonačnost krasi i jedna osobina koja je bila karakteristična za pripadnike klasične beogradske škole pisanja, a na koju je jednom prilikom ukazao Bogdan Popović. Pišući o svom učeniku i dostojnom nasledniku Jovanu Skerliću, rekao je nešto što je možda paradoksalno i za Popovića kao intelektualca najvišeg evropskog ranga, ali i za Skerlića, koji je posmatrano iz današnje perspektive po svom književnom pristupu bio više književni analitičar nego književni kritičar, jer je u svojim kritikama pisao ne samo o književnim, već i o sociološkim, moralnim, političkim i filozofskim aspektima književnih dela i njihovih autora. Naime, rekao je da je najveća vrednost Skerlićevih kritika u tome što je on za svakog pisca umeo da pronađe podesnu etiketu, kojom je na koncizan način označavao ceo rad određenog autora. Čini se da i neke Antonićeve sociološke analize imaju nešto od uvida znamenitog srpskog kritičara, posebno kada je reč o onom delu naše današnje intelektualne elite koju on precizno označava pojmovima misionarska i kompradorska. Njegova reaktualizacija ovih pojmova u savremenom istorijskom i društvenom kontekstu potpuno je opravdana. U novoj neoliberalnoj konstelaciji političkog i ekonomskog globalnog poretka, naša elita, i to ne samo intelektualna, uglavnom je nepatriotski orijentisana. To je zaista veliki paradoks, jer je u 19. veku srpska politička i intelektualna elita, nadahnuta idejama evropskog liberalizma, u svom javnom delovanju bila izrazito patriotski usmerena. Na kraju možemo reći da je cela Antonićeva knjiga zapravo kritička sociološka rasprava o ključnim obeležjima srpske tranzicije i o bitnim temama savremenog srpskog društva. Antonićeve studije sabrane u ovoj knjizi usmerene su na to da zainteresovanom čitaocu pruže neophodnu orijentaciju koja mu nema sumnje u ovom našem dubokom moralnom posrnuću i političkom bespuću tako dugo nedostaje. Stoga se rasprave našeg autora, koje on skromno naziva skice, mogu shvatiti kao dobar putokaz i utemeljen pokušaj samoodbrane kritičkog mišljenja o društvu, čija je kriza proizvod same krize savremene teorije o društvu i povesnog sklopa za koje je i sama sociološka misao duboko saodgovorna. Završena je Hronika. Slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Ivice Vidanovića Bili smo prvaci sveta i Ognjena Glavonića Živan pravi punk festival. Prikazane na nedavno završenom 7. međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox. A potom smo emitovali osvrt Marinka Lolića na studiju Slobodana Antonića Loša beskonačnost koju je prošle godine objavio službeni glasnik iz Beograda.